Sveicam jūs šajā rītā Dieva namā. Ticu, ka esat nākuši ar domu, ka šī zeme nav viss, ko Dievs mums ir paredzējis, un mums ir valstība, kur padodamies. Iesākot dievkalpojumu, vēlos lasīt kādus vārdus, kas jums atgādinās Kristus izciestās kārdināšanas tuksnesī. Un proti, trešā kārdināšana. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību. Un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūgs. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Āmen. Kopīgi lūksim Dievu, zemosimies, kas to spējam. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu tiešām esi liels un augsti teicams. Mēs varam lasīt par Taviem brīnumu darbiem svētajos rakstos, kā Tu caur Kristu esi radījis šo pasauli, kā Tu neesi atstājis cilvēkus viņu izvēlēt, tad, kad viņi izvēlējās paklausīt velna balsī. Pateicamies Tēvs par glābšanas plānu, pāri par šo plānu, pateicamies par glābēju Kristu. Pateicamies, ka viņš nāca uz šo zemi un atdeva savu dzīvību par mums, ka viņš cieta taisnājis par mums netaisniem. Pateicamies, ka Kristus šo zemi nav atstājis bēgot, bet atstājis tādēļ, lai pie tavas labās rokas vēl joprojām aizlūgtu par mums, lai aizlūgtu par visu šo zemi. Pateicamies, ka viņa lūkšana, viņa asins nopelna dēļ mēs baudām šo žēlstības laiku, kurā mēs dzīvojam, tās svētības, ar kurām Tu mūs atvēl tik dienas, un esi svētījis arī šajā aizvadītajā nedēļā. Pateicamies par dzīvības spēkiem un veselību. Pateicamies par dzīves laiku, ko Tu mums esi vēl devis. Palīdz izmantot šīs dzīves dienas tā, lai mēs paši iegūtu gudru sirdi, un tā, lai mēs varētu sniegt liecību par Kristu, kas arī citus tuvinātu Tev. Pateicamies, ka mums ir šī nošķirtā vieta, un ka varēsim dzirdēt Tavu vārdu šajā dienā. Stiprin Tēvs savu kalpu ar savu garu, dāvādām šo garu spēku viņam, un atver mūsu sirdis Tavam vārdam, un palīdz mums kā lūdzējiem izmantot šo namu kā lūkšanas namu, lai tuvotos Tev, lai Tu varētu mums pieskārties un dāvāt kaut nelielu svētību no tām bagātām dāvanām, kuras Tu esi paredzējis mūžībā. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi apsolījis būt ar saviem bērniem, kur viņi pulcējas, un tādēļ mēs ielūdzam Tev mūsu vidū. Jēzus vārdā lūdzam un pateicamies. Āmen. Tagad mēs dzirdēsim kora dziesmu un tad duetu.
Labrīt, visi sen neredzētie. Gribētu nodot jums sirsnīgas sveicienas no Bergenas draudzes. Kā skatos, mēs varam vest arī sirsnīgos sveicienus atpakaļ, ja? Ļoti labi. Tā dziesma, ko mēs dziedāsim, tā arī runā par to, ka mēs varam visas savas nastas nest Dievam. Visus mūsu sajauktos un sabojātos sapņus mēs varam nolikt pie viņa kājām. Un kaut arī viņš nav solījis, ka dzīvē būs tikai saulainas dienas, ka nebūs ne lāsas lietas vai ka būs tikai prieki, bet tomēr viņš ir solījis mums dot īpašu mieru. Un tas viņa apsolījums, ka mēs varam nākt pie viņa ar visu, kas mums uz sirds, un viņš mūsu bēdas pārvērtīs pa priekiem.
Interesants laikmets, kādā mēs tagad atrodamies. Un es tieši arī gribu runāt šodien par laikmetu, kādā mēs dzīvojam, un kādi būs arī izaicinājumi, jautājumi, ar kuriem mēs vēl sastapsimies, un varbūt pat esam dzirdējuši, kādas ir šīs dienas aktualitātes un jaunumi. Un šodienas tēma, par ko es vēlos runāt, ir nepārkāpt Dieva noliktās robežas. Nepārkāpt. Jūs ziniet, cik tas ir viegli. Tas mums varbūt ir dabiski, pat to darīt, pārkāpt, lai nu šķietam iegūt kādu labu. Cilvēks, ja mēs atceramies, lasot pirmo Mozes grāmatu, bija radīts pēc Dieva līdzības. Izlasīsim. 1. Mozes 26. Pantā, 1. Nodaļā, kur Dievam ir nodoms radīt cilvēku. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, tie, lai valda pār zivīm jūrā, pār putniem gaisā, pār lopiem, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Tātad ir radīšanas process. Dievs ir radījis intelektuālu būtni, kas var rūpēties un darboties, pārvaldīt dabu, kurš var iepazīt dabas likumus, kurš var atvērt šo dabas grāmatu, pieaugt gudrībā, pieaugt intelektā. Un cilvēks ir devis arī ko vēl? Cilvēkam gribu vēlēties, attīstīt raksturu līdzīgu Dieva raksturam. Un Dievs radīja ēdeni, un cilvēks atrodās šajā skaistā dārzā. Un jūs zināt tālāk, kas notiek trešajā nodaļā, mēs varam lasīt, kad ir kāda balss, kura saka, tev vajag kaut ko vairāk. Bet tu varēsi iegūt vairāk tikai ar tādu nosacījumu, ja tu pārkāpsi Dieva nospraustās robežas. Un tas ir, ēd no šī koka augļiem. Un tad tu būsi ieguvējis. Tu gūsi vairāk. Tu būsi kā Dievs. Tātad šķietam kaut kas pietrūkst. Un Sātans vēlās, lai cilvēkā rastos šī nesvētā zinkārība. Zinkārība, kur nevajadzētu pārkāpt. Šo robežu pārkāpjot ar šo zinkārību. Jo pēc tam būs smagas sekas. Bet balss saka, tuvojies, nebaidies, pārkāp. Vai šodien ir kādā veidā savādāk? Vai nav tā pati balss, kas skan? Nu pārkāp Dievu nosprausto robežu, un tad tu iegūsi daudz vairāk. Pārkāp laulību, tad tu redzi, kas būs, tu iegūsi daudz vairāk. Pārkāp svēto zabata dienu. Iegūsi šīs pasaules labumu, tu gūsi daudz vairāk. Bet tas šķietams ir kā ar skaistu dārgu vāzi vai dārgu pulksteni, kurš saplīst un grūti pēc tam salīmēt. Tas attiecas īpaši arī uz laulību, kur grūti pat salīmēt un bieži vien pat nevar salīmēt. Bet tā balss skan ik brīdi, tu gūsi vairāk. Bet tie ir meli. Kādā laikmetā mēs šodien dzīvojam? Tehniskā laikmetā vai ne tā? Vai jūs ikdienā nelietojat dažādas ierīces, mehānismus, dažādas izgudrojumus? Mēs lietojam, vai ne? Arī šobrīd mēs lietojam brilles, es skatos ir. Mēs lietojam kontaktlēcas, mēs lietojam apgaismojumu. Mēs lietojam arī skaņas pastiprinošo ierīci. Mēs esam pie tā jau pieraduši. Mēs esam ar to jau apauguši, un tas mums šķiet ļoti racionāli. Tas ir mūsu jau ikdiena. Bet tas nav viss, ar ko mēs šodien saskaramies. Mēs ejam pilnīgi citā laikmetā un citādos notikumos. Laikmets, par kuru varbūt pat nedomāju, ka tāds pienāks. Laikmets, kuram ir savi izaicinājumi. Laikmets, kurā mēs dzīvojam. Laikmets, kurā ētika un morāli ir nobīdīti malā. Un kā tas varēja notikt? Ja mēs paskatāmies, kā cilvēks attīstījās un kā attīstījās šī zinātne, mēs sapratīsim, kāpēc tā. Piemēram, 15. Gadsimtā Magelāns apceļo zemi un cilvēks saprot ko? Kā jums šķiet, ka zeme ir apaļa? Jā, tas ir atklājums. Tas ir pavērsiens. Cilvēkos rodās jauni uzskati. Gutenbergs 1455. Gadā ar klišejām iespiež Bībeli un sākās grāmatu ēra. Tagad grāmatas mēs esam jau pieraduši, ka mums ir pilni plaukti, ka mums ir internets un citādi informācijas nesēji, ar kuriem mēs varam operēt un darboties un lasīt. Grāmatu laikmets. Koperniks, kurš dzīvoja no 1473. Gada līdz 1543. Viņš atklāja, ka zeme nav visuma centrs, bet ka zeme riņķo apkārt saulē. Pilnīgi jauns atklājums. Galileo Galilejs. Arī viņš atklāja un definēja dažādas likumus par brīvu kritienu likumu, par inerces likumu. Un tajā pašā laikā René Descartes 1637. Gadā viņš raksta par darbu par filozofiju, kur viņš atdala objektīvo no subjektīvā. Un mēs sapratīsim, kāpēc šodien nav tik svarīga vairs ētika un morāla. Sākotnēji tas bija ļoti būtisks un vienojošs, bet viņš atdala tādēļ, ka zinātne sāk attīstīties. Objektīvais ir viss tas, ko var cilvēks mērīt, skaitīt, reizināt, dalīt, pārliecināties, eksperimentēt. Tas ir viss objektīvais, bet subjektīvais, tas ir jāatdala no objektīvā. Mēs nevaram saprast, kas ir skaists, kas ir prieks un laime, kas ir Dievs. Mēs nevaram viņu pārbaudīt un ar viņu eksperimentēt. Reliģija. Tas viss ir pie subjektīvā. Un tādēļ tas vairs nav svarīgi. Svarīgi ir objektīvais. Un tā šī zinātne attīstījās. Un mēs esam šodien nonākuši līdz tam brīdim, kad zinātne īpaši nenodarbojās ar ētiskiem un morāliem jautājumiem. Viņi nodarbojās ar eksperimentiem un cenš pierādīt daudzas, daudzas lietas. Interesants laikmets. It īpaši pēdējos 60 gados pasaulē notiek fenomenāls lietas. Zinātne ir tik tālu attīstījusi savas iespējas, ka ģenētiski spēja pārveidot dažādus organismus. Jūs stādaties priekšā, par to cilvēks pat nespēja iedomāties, ka tas tā varētu notikt. Bet, protams, paliek arī jautājums par to, cik tas ir droši dabai, cik tas ir droši pašiem organismiem un kādas sekas tas nesīs nākotnē. Par to mēs īsti vēl nezinām, bet varam nojaust. Un daži fakti jeb skaitļi. Es ceru, ka jūs nenogurdinās. Es pieminēšu tikai tos svarīgākos. Kā šī zinātne attīstījās? 1944. Gadā amerikāņu zinātnieks Osvalds Everlīs atklāja, ka cilvēka genetiskais materiāls DNS sastāv no gēniem un chromosomām. Jau pēc dažiem gadiem, 62. Amerikāņu biologs James Watson saņēma Nobel prēmiju par ieguldījumu DNS dubultas spirāles atklāšanā. 1993. Gads, es izlaižu, tur daudz notikumu ir, bet tos, kas man šķita svarīgākie. Pirmo reizi vēsturē tika klonēts cilvēka embrijs. 1996. Gadā Skotijā piedzima aitiņa Dolly, kas bija pieauguša aitas šūnas klons. 1998. Gads. 19 Eiropas valsts vienojās par to, ka cilvēku klonēšana pagaidām ir jāaizliec. 2008. Gads. Tas ir nesen. Lielbritānijā atļāva radīt cilvēku un dzīvnieku hibrīda embrijas. 2010. Gads. Un tas ir nesen. Japāņu zinātnieki Uri Kuni Ushimura gēnu inženierijas rezultātā izveidoja dziedošās peles. To valodiņu līdzinās putnu čivināšanai. Un pirmā tāda pele radusies nejaušības rezultātā. Bet 2010. Gada beigās Osakas Universitātes laboratorijā mitinājās jau vairāk nekā 100 tādu peļu. Paralēli arī iegūtas peles ar ļoti īsām ķepiņām vai takši izskata astēm, ko tik ģenētika nespēja izdarīt, pārveidot. Un tādā laikmetā mēs dzīvojam. Un mēs drīz saskarsimies ar ļoti nopietnām lietām. Pagājušā nedēļā es izlasīju kādu zinātnisku atklājumu par ģenētiski modificētu govi. Šķiet, tas nav nebūt nekas, bet man pārsteidz tas, ka šajā govī tika iestrādāt divi cilvēku gēni, lai vēlāk varētu no šīs govas iegūt mātes pienu. Un šis govs vārds ir Rosita, ISA. Tātad jau divi cilvēki gēni ir ielikti govī. Pirms tam jau ir veikti dažādi citi eksperimenti. Arī ķīnieši mēģinājuši. Viņi ievietojuši ir vienu gēnu. Un šobrīd mēs saprotam, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēku gēnus ievieto dažādos organismos. Un tādēļ rodas jaunas daļai cilvēciskas dzīvības formas, par kurām mēs pat nojaust nevarējām. Tas rada mums jauns jautājums par šīm būtnēm, par šo ētisko statusu un par šo cilvēku gēnu klātbūtni organismā. Cik procentiem gēnu jābūt cilvēku organismā, lai mēs to uzskatītu par cilvēcisku būtni? Tas ir šis jautājums, uz kuru mums šodien jāsāk domāt un atbildēt. Jūs ziniet, ka šīs dažādās šūnas tiek ievietotas dažādos organismos. Piemēram, zemenēs tiek ievietotas tādi gēni, kas ir izturīgi pret augstumu, pret salnām, lai palielinātu ražas. Tāpat arī mēs varam saprast, ka šī govs arī tika radīta, lai iegūtu kādu labumu. Bet ir kāda problēma. Problēma ir dažāda pārliecība cilvēkiem. Jo stāties priekšā veģetārieši un vegāni, kuri lieto augļus, tātad augu valsts pārtiku, ievietojot kādu no cilvēku gēniem, parādās šis ētiskais jautājums. Vai šie cilvēki, ko šiem cilvēkiem darīt? Vai ēst tādu pārtiku vai nē? Tas ir jautājums arī uz to, kad, piemēram, cūku gēns var ievietot arī dažādos augos. Ko darīs un atbildēs uz šiem jautājumiem, piemēram, islams, jūdaisms? Un varbūt adventisti. Mēs stāvam priekšā jaunam laikmetam un jaunam izaicinājumam. Cik daudz gēniem jābūt šajos organismos, lai apēdot mūsu nemocītu sirdsapziņu? Tāds interesants laikmets, ne? Kādā mēs dzīvojam. Bet likuma atļauj pārtikai saturēt dažādas gēnas, patērētājiem to nezinot. Jā, likums nenosaka. Var tikai uzlikt zīmīti ģenētiski modificēts. Es domāju, arī šīs govas, kas tika ar šo argentīniešu zinātnieku palīdzības veidotas, tās iespējams būs jau vēlākā laikā ar lielu ganām pulkiem. Ļoti daudz. Un cilvēks, kā jau racionāli būtne, es nedomāju, ka ļaus tāpat vien arī šai gaļai aiziet nebūtībā. Iespējams, pēc kāda laika šī gaļa arī būs uz galva. Tas ir jautājums, ar kuru mēs saskaramies. Tas ir laikmets, kurā mēs dzīvojam. Piemēram, daži fakti. Piemēram, nemodificētā rapša audzēšana Kanādā tīrā veidā vairs nav iespējama. Sēklas atrodams augstnē pa 13 gadus pēc izsēšanas. Lielbritānijas lauksaimniecības ministrija aizliedz stādīt raps agrākos ģenētiski modificētā rapša izmēģinājumu lauciņos. Krustošanās gadījumi pa 26 km attālumā no ģenētiski modificēto augu augšanas vietas. ASV atrast būtisks nemodificēto graudu piesārņojums ar modificētajiem. Tas, kad cilvēks vairs nespēja kontrolēt to, ko ir radījis. Cilvēks veido to, neapzinoties tās sekas. Dievs sākotnēji kā bija izveidojis radību? Ar noteiktu robežu, noteiktas līnijas. Nevarēja krustoties, piemēram, jūras zivs ar zirgu, vai pele ar lāci, vai nu, vēl dažādas, ko mēs varam iedomāties. Dievs bija nolicis robežas, bet tagad cilvēks aiz savas zinkārības, varbūt pat aiz savu aklumu, iejaucas Dieva veidotajos procesos, pārkāpjot Dieva nospraustās robežas. Tāds ir šis laikmets, kurā mēs dzīvojam. Un droši vien, ka mums arī jārunā par to. Un tas arī mūsu izaicinājums. Tas mums ir jādomā par to, ka mēs dzīvojam laika galā. Jā, mēs dzīvojam laika galā. Mums šķiet, ka tas ir ļoti satraucoši, un tas tā arī ir. Tas ir ļoti satraucoši. Bet tomēr mēs varam apzināties, ka bez Dieva ziņas nekas nenotiek. Dievs varēja atturēt Ievas un Ādama roku, lai ņemtu šo augu, bet viņš to nedarīja. Tāpat arī šajā laikā Dievs neatrauj zinātnieku un daudz citu pētnieku rokas. Bet vai Dievu var pārsteigt? Nē, Dievu nevar pārsteigt. Mēs varam lasīt Atklāsmes grāmatā, piemēram, tur daudzās vietās tiek runāts. Arī vienā no šīm rakstvietām mēs varam lasīt. Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Alfa un Omega. Tātad Dievs ir tas, kas ir radītājs, Dievs ir tas, kas uztur šo pasauli, un Dievs tas ir tas, kas arī noslēgs šo pasauli, sākums un gals. Mēs varam šajā pasaulē nebūt pārņemti ar izdzīvošanas, ar savu labumu un tālāk dažādām lietām, ar ko mēs redzam, ka pasauli cīnās. Bet mēs varam apzināties Dieva palīdzību, Dieva tuvumu, Dieva spēku, ka viņš stāv pār vēsturi, stāv pār notikumiem. Viņš ir šajā mūsu dzīvē. Un viss tiks radīts jauns. Tas, kas tiks sapostīts. Un mēs saprotam, ka šie dabas likumi iet uz izziršanu, ja tos izjauc, ja tie nepastāv iekš noteiktas kārtības. Viss sadils. Sabirs. Bet mēs gaidām ko? Kā Pēters saka, mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Kur taisnība mājo. Šeit ir laikmets, kurā dzīvojam, kur ētikai un morālē nav nozīmes. Bet mēs gaidām jaunu zemi un jaunu debesi. Jesai, pravietis Jesai 65. Nodaļā, viņš runā, ka Dievs radīs visu jaunu. 17. Pantā, pravietis Jesai 65:17. Jo redzi, es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, kā agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Dievs visu jaunu radīs. Un tādēļ arī šajā ikdienas dzīvē mums ejot kopā ar Dievu, ir aicinājums nepārkāpt tās Dieva noliktās robežas, domādami, ka mēs ko iegūsim. Mēs iegūsim tikai tad, kad staigāsim saskaņā ar Dieva gribu. Un ja Ādams un Ieva to būtu darījuši, viņi būtu palikuši pie dzīvības koka, un viņiem tas nebūtu liekts. Un tie, kas šodien staigā saskaņā ar Dieva gribu, ar Dieva likumiem, tie saņems iespēju kopā ar Dievu, tāpat ejot, piekļūt pie dzīvības koka. lai Dievs svētī nepārkāpt mums noliktās robežas, kādas Dievs mums ir nolicis. Āmen.
Kā jau Aldis svētrunā minēja, ejiet kopā ar Dievu un sekojiet viņam. Un par to ir arī dziesma. Liec savu roku tā rokā, kurš, kā jau mēs Bībelē lasam, kurš apklusināja jūru, kurš gāja pa ūdeni, dod savu roku vīram no Galilējas. Droši drīkst dzīvot līdz dziesmai.
From Galilee.
kopā lūksim Dievu. Mēs Tev, Tēvs, pateicamies par žēlastību, kuru mēs saņemam ikdienā, ka Tu mūs apņem ar savām mīlošām rokām, ka Tu esi atklājis savu mīlestību, atdodot savu dēlu Jēzu Kristu, lai šajā pasaulē, kura iet savu gaitu, mēs nebūtu pazuduši. Paldies par sniegto cerību. Paldies par jaukiem apsolījumiem, uz kuriem mēs varam droši ticēt, ka būs jauna zeme un jauna debesis, kur taisnība mājo. Un palīdz arī mums ikdienā staigāt jau tagad ar Tevi un nepārkāpt tās robežas, kuras Tu esi nolicis. Svētīdams svētī mūsu kā draudzi, svētīdams svētī arī Valmieras pilsētu un palīdz mums Tēvs vienmēr pacelt savu skatu uz Tevi, jo no Tevis nāk palīdzība. Jēzus vārdā, āmen.